Her begynder Kirsten Hawkins roman Doña Nicanoras hattebutik. Bogen har følgende forord. Jeg, som er fattig, har kun mine drømme. Jeg har bredt mine drømme under din fod. Træd let, for du træder på mine drømme. W.B. Yeats. Kapitel 1. Byen Val de la Virgen ligger i bunden af en dyb slugt, som fra de eukalyptusdækkede øvre skråninger skærer sig ned i en mørk, frodig og fugtig skov, beboet af kolibrier, slanger og skrigende aber. Selvom byen er vidt berømmet for sin skønhed, forstyrres den sjældent af besøgende, for de busser, der kører ned i dalen, har det med at køre af vejen, hvilket gør turisme til et farligt erhverv for de lokale. Kirken, som er bygget af de nuværende indbyggeres koloniserende forfædre til ære for jomfruen fra sumpen, rummer en grædende statue og siges at være et af de fornemmeste eksempler på sin tids byggestil og en inspirationskilde for den store kunstner Marietti. Rejsebøger, der beskriver området, indeholder ikke meget om Val de la Virgen, men nævner kort, at byen, som er legendarisk for sin berusende charme og historiske interesse, ikke er nogen stor turistdonation, fordi den kun nås via farlige veje eller gennem tæt og fugtig skov. En enkelt forældet rejsebog antyder endda, at Val de la Virgen er et produkt af lokale legender, der har fundet vej til enkelte rejsendes beretninger, og at vejen ganske enkelt fører ned i en uigennemtrængelig sumpskov. Byens eneste udenlandske besøgende ankom en dag på ladet af Ernestos pickup, og til Ernestos mors store fortrydelse tog han ikke afsted igen. Doña Nicanora var i første omgang mindre forfærdet over den forpjuskede fremmede i hendes forhave, end over af hendes søn, som kun 3 måneder tidligere, efter en bekostelig afskedsfest og til alle store lettelse, var blevet sendt afsted, nu alder var dukket op. Det var hendes yngste datter, Nina, der først gjorde Nicanora opmærksom på, at Ernesto var vendt tilbage og havde medbragt en fremmed, som deres hund skulle lige til at angribe. Skynd dig, råbte Nina forpustet, da hun løb ind i køkkenet, hvor hendes mor sad på huk ved en balje i færd med at skrælle kartofler. Ernesto er kommet tilbage, og han har en fremmed mand med. Lucio har angrebet ham. Jeg tror, det er, fordi han lugter. Nicanora smed kartoflerne fra sig og løb ud for at dæmpe på styret, mens hun samtidig kaldte hunden til sig og forsøgte at finde de rigtige ord til at irettesætte sin søn. Den ubudne gæst stod omgivet af kavlende høns og så fortumlet ud midt på den tørre jord i den lille bitte overfyldte forhave. Han havde en plettet orange skjorte og beskidte cowboybukser på, og over hans skulder hang en slidt sort og rød taske. Hans hår var lige så langt som Nenas. Hans skæg så filtret ud, og han lugtede uvasket som af sur mælk. Han skal direkte hen til Don Bosco, tænkte Nicanora. Manden stod og bladrede nervøst i en lille bog. I nærheden havde der samlet sig en flok børn, som fnisende skubbede til hinanden og pegede på den fremmede. Nicanora glattede sit plettede forklæde og strøg sit hår væk fra ansigtet i et forsøg på at se respektabel ud foran den fremmede. Der er mange flere, hvor han kommer fra, sagde Ernesto stolt og præsenterede den fremmede for sin mor som løsningen på hendes økonomiske problemer, før han faldt besvimet om for fødderne af hende. Doña Nicanoras liv havde ikke været let, og de fuger, hun gennem årene havde gravet i jorden, var begyndt at kunne ses i hendes engang så glatte mørke ansigt. I en alder af 40, med en død ægte mand, 2 børn på kirkegården og hendes 3 overlevende børn derhjemme, var der ingen udsigt til, at det blev nemmere. Ernestos ønske om at skabe sig en fremtid i storbyen havde været hende en stor trøst. Hun havde været ved at miste håbet om, at han ville lægge sine kræfter i noget bare tilnærmelsesvis fornuftigt, og hun frygtede, at hans fordrukne løjer i byen var begyndt at gå ud over hendes eget omdømme. Ernesto var reddet afsted på et æsel med kløe i fingrene, besluttet på at skabe sig en formue i storbyen, og var nu vendt hjem i en gammel pickup med kløe i de nedre dele, besluttet på at blive kureret for den gonoré, han havde pådraget sig i Dolores karaokebar i Puerta de la Coruña. Ernestos ambitioner om at blive forretningsmand i storbyen var endt samme fordrukne aften. Før natten var omme, havde han givet hele sin opsparing for den ramponerede vogn og fundet den fremmede, der på det tidspunkt virkede som en fornuftig forretningsidé. Den fremmede, som havde opholdt sig i Puerto de la Coruña i nogle måneder, ledte tilsyneladende efter et mere stilfærdigt sted at tilbringe nogen tid, og ville give gode penge for at måtte sove på et af de lokale gulve. Ernesto, som havde fået sin forretningssans ind med modermælken, kunne ikke lade den mulighed gå sin næse forbi. Ernesto havde allerede søgt hjælp hos adskillige kvaksalvere i Puerta de la Coruña, og var nu parat til at sætte sin lid til sin hjemstavns traditionelle remedier. Da en hel dags klø og skæld ud fra hans mors side ikke hjalp på hans symptomer, og kun resulterede i en tilståelse af årsagen til hans lidelse, gik han omsider med til at lade sig føre hen til den nye unge læge, som netop og helt uforklarligt var dukket op i byen. Doña Nicanora var altid parat til at prøve noget nyt, og hun havde lige siden hans ankomst været ivrig efter at træffe ham.